әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Лашын Мұратқызы. Бүгінгі тақырыбымыз ел конституциясы құқықтық мемлекеттігіміздің тұғыры деп аталады. Ал хабарымыздың қонағы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы құқықтық саясат кеңесінің мүшесі, Қонаев университетінің ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Өмірәлі Жалайыри ағамыз. Аға, қош келдіңіз студиямызға.
Рахмет.
Өмірәлі Шакарапұлы, 30 тамыз конституция күні мерекесі құтты болсын. Алдымен тәуелсіздік алған жылдардағы енді егемен еліміздің өзінің ата заңы керек деген тарихи кезеңге алдымен шолу жасасаңыз. Алғашқа ата заңды дайындау, қабылдау үрдісі қалайша жүзеге асты?
Дұрыс айтасыз, енді біздің конституция дегеніміз, айтып отырмыз, заңның ата заң деп айтады, заңның заңы деп айтады. Өйткені бүкіл заңның қайнар көзі болып саналады. Шында да 30 тамыз біздің үлкен мейрам, ол конституция күні. Сол конституциямызға биыл 28 жыл болып отыр қабылданғалы бері. Ал енді бұлай кішкене тарихи шолу жасайтын болсақ, біздің Қазақ Республикасының конституциясы 1978 жылы қабылданды. Өйткені ол кездерде мысалы, біз енді одақтың құрамында болдық қой. Ең алдымен Москвада конституция қабылданады. Одақтың 78 жылы бізде қабылданады. Былайша айтқанда ол бір көшірме сияқты болатын. Тек қана кейбір біздің өзіміздің неге байланысты баптар болмаса, жалпана сол одақтың конституциясын көшірілген болады. Ал енді егемендік алғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, бізде жаңа қоғамдық қатынастар пайда болды, нарық пайда болды деген сияқты. Соған байланысты конституцияның көп баптары жаңағы бізге сәйкес келмеді. Қоғамның дамуына, қоғамдық қатынастарды реттеуге. Сол себептен біз 16 желтоқсан күні 91 жылы жаңағы конституциялық заң қабылдандық. Біздің тәуелсіздігіміз туралы заң қабылданды. Сонда
тәуелсіздік алғаннан кейін ғой бұл?
Иә, тәуелсіздік алғаннан кейін. Бірінші заң сол конституция ретінде болды деп айтуға болады. Өйткені тез арада конституцияны қабылдауға болмады уақыт. Содан кейін сол конституциялық заңда біз бұрынғы совет несін жойып, жаңағы бізде мынандай ғой, үш билік бар бізде. Сол билікті айттық, мысалы заң шығару билігі, атқару билігі, сот билігі деп сөйлерде айттық, сөздерде. Сол советтер ол кезде жойылды. Содан кейін барып дайындалып, уже 93 жылғы конституцияны бізде жоғары кеңес қабылданды. 93 жылғы 28-ші неде ғой деймін, январда қабылданған. Бірақ 2 жылдан кейін жаңағы 95-ші жылғы конституция қабылдауға мәжбүр болдық. Өйткені көп мәселелер конституцияға жазылған, біздің нарыққа басқа нелерге байланысты кедергілер болды. Соған байланысты мына осы 93 жылы конституцияны жаңағы қабылдауға мәжбүр болды. Бұрын егерде біз жаңа парламентпен қабылдансақ, ол кезде парламент бізде жоғары кеңес деп аталған. Ал 95 жылғы конституцияны 30 тамызда бүкіл халық дауыс беріп референдуммен қабылдадық. Міне сол конституциямызға биыл 28 жыл толып отыр.
Дұрыс екен, тарихына қысқаша шолу жасап өттіңіз. Өмірәлі Шакарапұлы, енді осы алғашқы ата заңды дайындау, қабылдау жұмысының басында заңгер ғалымдарымыздан кімдер болды? Олардың маңызды құжатты қабылдаудағы рөлі, ықпалы қандай болды?
Енді шын мәнінде ол конституцияны қабылдауға біздің үлкен патриарх ағаларымыз, Салық Зиманов деген академигіміз бар, Сұлтан Сартаев деген ағаларымыз бар, Сапарғалиев, Ғайрат Сапарғалиевич, Рогов Игорь Иванович. Сондай көп азаматтар жаңа соған қатысып, атсалысты соған. соның жобасында нелерге талқылауларда бірге болып, одан кейін олардан кейін жаңағы бұлдың жобасы бүкіл халықтық талқылауға шығарылды.
Газеттерде
жарияланды. Соң кейін бүкіл халық өзінің ұсынысын айтып, сол уже 95 жылы конституцияны сол арқылы қабылдадық. Оған қосқан біздің ғана ғалымдарымыз, жаңағы айтқан ағаларымыздың рөлі өте үлкен. Олар ғұлама, әсіресе салық ағамызды айтатын болса, бұл әрқашанда өзінің ойын бәрін, мысалы сот, билер соттары туралы сол кісі көтерген мәселені. Бірақ кейбір жағдайларда бұл конституцияға бізге батысқа еліктеліп, жаңағы біздің қазақтың менталитетіне онша сай келмей қалған жерлер де бар. Көрдіңіз бе?
Түсінікті. Осы енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, Салық Зиманов ағамыз, Сұлтан Сартаев ағамыз. Осы кісілердің жалпы осы ата заңды жазуда олардың автор ретінде аты жөні бір құжаттарда бекітіле ме жалпы?
Жоқ, айтылады ғой, олар әлі протоколдарда бәрін айтылады, бірақ енді ол конституцияның ішіне кірмейді ғой.
Хаттамаларда жазады.
Хаттамаларда жазады, жұмысшы тобы осындай қатысты деп. Оған жаңағы депутаттар да қатысады, басқа министрліктен де қатысады, бірақ жаңағы ғалымдардың рөлі, әсіресе конституциялық құқықтың мамандарының, ғалымдардың рөлі өте ерекше деп айтуға болады.
Түсінікті. Енді Өмірәлі Шәкәрапұлы, алғаш егемен еліміздің ата заңын дайындау барысында шетелдік тәжірибе қаншалықты ескерілді, дамыған қай елдердің тәжірибесі басшылыққа алынғаны туралы айтып берсеңіз.
Бұны енді жаңағы біздің сол ғалымдарымыз бәрі сараптағанда бүкіл дүниежүзілік конституцияны сараптады мысалы. Бірақ соның ішінде өркениетті Европа елін білесіздер, Франция. Вот сол Францияның заңына біз соған көбінесе сол Францияның конституциясына еліктедік. Соның жобаларында олардан бізде консультант болды Франциядан. Сол мысалы бізде бұрынғы 93 жылы конституция бойынша бізде конституциялық сот болған. Бірақ жаңағы сол Францияның конституциясына сәйкес бізде конституциялық кеңес болды. Бекітілді 95 жылы конституция. Кейін оны өзгергенін білеміз ғой, айтамыз ғой. Міне сондай дүниежүзілік жаңағы тәжірибеге біз басырдық. Бүкіл батыстың басқа елдің конституциясын жаңағы електеп, соның ішінде сол Францияның конституциясы үлгісінде біз 95 жылы конституцияны қабылдадық.
Енді осы ата заңымыз кейін өзгертулер, жаңағы қосымшалар, толықтырулар енгізілді. Осы туралы айта кетсеңіз.
Ол енді бізде бір 95 жыл конституцияның өзінде бірнеше өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Мысалы 7-ші жылғы, содан кейін 17-ші жылғы өзгерістерде мен жұмысшы тобының мүшесі болдым. Сол кездерде сондай жаңағы мәселелер қаралды, әсіресе конституцияның 26-шы бабы туралы біраз толқыныстар болды, жер туралы естеріңізде болса. Сол жер туралы 26-шы бапта бізде жобада әркім деген сөз пайда бола бастады. Қазақстан Республикасының азаматы жерге неге ие деген бар ғой. Сол азаматтың орнына қайсы әркім деген сөз. Елдер орысша каждый деген ғой, мысалы масқара ғой. Егер де сол әркім біздің жерімізге, немізге ие болып кетсе, онда біз талан-таразға түседі ғой. Сонда ең соңында отырыста елбасы Назарбаев менен сұрады, сіз қалай қарайсыз? Мен айттым, мен осы жұмыс тобы ретінде бүкіл экономика институтта болдым, сол жерде үлкен ғалымдар бар, экономистер, Қошанов тағы басқа ғалымдарымыз. Олардың бәрі айтып жатыр, мынандай ол болмайды, біз жерімізден айырыламыз деп айтып едім. Соныменен қазір 26-шы бапты қарасаңыз, сол Қазақстан Республикасының азаматы жерге ие деген сөздер қалды. А бірақ кейбір нелер жаңағы жобаға әркім деген сөзді қосып жіберген болды. Сонан кейін сондай прокуратура туралы біраз нелер болды, сондай тартыстар болды. Прокуратураның ең жоғарғы бақылау жасайтын орган дегенде высший деген сөзді алып тастағысы келді. Шетелдерде прокуратура мысалы юстиция министрлігіне бағынады, сол шетелге кішкене бағытталып, бірақ біз оған да жаңағы нүкте қойдық. Ол жоғарғы бақылау, басқа да бақылаулар бар мемлекетте. Жаңа өрт сөндіру, санитарлық бақылау деген бар ғой. Соның үстіне қарайтын бір бақылау керек деп мен соңғы айтып едім, солай болып қалды.
Енді осы шетелдік тәжірибе дегеннен шығады, жалпы дамыған шетелдерде ата заң жалпы осы ешқандай өзгеріс енбеген, ұсыныс толықтырулар енгізілмеген елдер бар ма?
Иә, біз мысалы ақштың конституциясын айтамыз, осында бірінші жыл қанша жылдай болып кетті, жүзден аса, бірақ ешқандай не өзгерістер енгізілмеген деген. Бірақ біз енді жаңадан бұл мемлекет қалыптасып келе жатыр ғой, мұнда қоғамдық қатынастар өзі жаңағыдай етіп отырады, реттеліп отырады жөніменен. Бізде жалпы айтқанда конституция бұл қатып қалған дүние емес. Егер қоғамдық қатынастар өзгеріп басқа нелер пайда болатын болса, мысалы нарық пайда болды, басқа пайда болды, соған байланысты өзгертулер ол. Бірақ енді қайта-қайта өзгерісті болмайды ол енді. Бірақ жаңағы сол өзінің мерзімімен жаңа қоғамдық қатынастардың жаңа дамуына байланысты өзгерістер болып тұрады. Енді білдіңіз ба?
Осы конституцияны өзгерту, толықтыру, енгізу процесі қалай болады жалпы? Ол конституцияны қабылдау процесі қалай жалпы?
Енді қабылдау процесі, мен жаңа айттым ғой, немен қабылдауға болады? Парламентпен. Депутаттар өздері қабылдай алады, құзыреті бар. Немесе бүкіл халық референдумын қабылдайды.
Референдум.
Немесе арнаулы бір не құрылады өзі?
Жұмысшы тобы ма?
Жұмысшы тобы ма? Ол да олай да болады, бір комиссия сияқты. Сонда, бірақ біздің конституция енді сол екі немен қабылданды ғой, 93 жылғы парламентпен, 95 жылы бүкіл референдумын қабылдады. Ол үшін жаңағы президенттің жарлығы шығады, содан кейін жұмысшы тобы құрылады. Сол жұмысшы тобы одан кейін жұмыс істейді. Жаңағы біз айттық қой, бірінші кездерде бүкіл дүниежүзілік жаңағы конституцияларды қарап сараптап, соның ішінде жаңағы сол конституция қабылдады деп. Бірақ соның ішінде де біздің өзіміздің қазақтың несі болу керек, ішіне салт дәстүрі,
ұлт ретінде
ерекшеліктері ол міндетті түрде болу керек. Білдіңіз ба? Мысалы жаңа айтып отырмын ғой, салық ағамыз уақытында билер сотын мысалы кіргізгісі келді. Сол кірсе мысалы бүкіл қазақты, шынында да бізде өзіңіз білесіз ғой, бізде түрме деген ұғым болған жоқ қой.
Иә.
Содан кейін мысалы ауылда мысалы болады кейде біреудің бір қойын ұрлап кетсе, оны апарып жаңағы іс қозғап соттап жатады. Ал егер де құн төлесе кетеді мысалы, сол бір қойдың орнына 10 қой төлетіп ақсақалдар жаңағы билер соты ма соны шешіп жіберсе, сол ғой.
Иә, дәстүр бойынша.
Дәстүр бойынша. Ал түрмеге жіберіп, біз оны ой мынау ертең дұрыс болады андай мындай дегеніміз ол дұрыс емес ол. Түрмеде де сіз білесіз ғой, түрмеде келген адамдар өрде сондай неге тап болады дағы басқаша
психология
өзгереді, басқа да өзгереді деген. Ал былай ақсақалдар кеңесі ма не билер ма, сол ауылдың үлкен ақсақалдары жаңағы мәселені, уақыт жоқ мәселе ғой ол. Соны шешсе, бізде енді өзіміздің ата заңдарымыз болды ғой жаңағы. Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Әз Тәукенің жеті жарғысы деген сөздерден кейбір солардың бізге қазақ менталитетіне жарайтын баптарды алуға болады деп мен санаймын.
Болашақта жалпы
болашақта ол енді болады деп ойлаймын мен. Мен ол туралы айтамын жаңағы.
Болашақта осылай
біздің өзіміздің қазақтың менталитетін әсіресе эксперимент ретінде қазақ облыстарында, қазақ ауылдарында енгізсек, мысалы билер сотын. Мысалы Қызылорда қазақ елі ғой біз.
Иә.
Оған біз сүйіп отырмаймыз. Солай емес
пе? Иә, солай. Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарының тақырыбы ел конституциясы құқықтық мемлекетіміздің тұғыры деп аталады. Ал хабарымызға Қазақстан Республикасы президенті жанындағы құқықтық саясат кеңесінің мүшесі, Қонаев университетінің ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Өмірәлі Жалайыри ағамыз қатысып отыр. Енді Өмірәлі Шәкәріпұлы, егемен еліміздің ата заңымен қатарлас жұмысын бастаған сіз басқаратын Қонаев университеті алғашқы кезде тек заңгерлер дайындағанын білеміз. сол жаңағы ата заңымыз қабылданған 90-шы жылдары елімізде жалпы білікті заңгерлер тапшы болды ма?
Жоқ, бұлар бізде былай совет заманында бізде екі ақ вуз болды. Ол Қазақтың мемлекеттік Киров атындағы университет, содан кейін Букетов атындағы Қарағанды университет, кейінде заң факультеті құрылды. Екі ақ, бірақ басқа да ішкі істер министрлігіне, содан кейін басқа да болды ғой, арнаулы оқу орындары. Енді жаңағы біз егемен ел болдық, одан кейін нарықтық қатынастарға көштік и жеке меншік пайда бола бастады. Өзіңіз білесіз, бізде бұрын мемлекеттік меншік деп қатып қалған дүние болып еді ғой. Жеке меншік дегенге онша көзқарасымыз дұрыс болмады. Ал одан кейін жаңағыдай мен өзім заңгер ретінде, мен өзім осы Киров жаңағы университетінің заң факультетінде 25 жылдан аса жұмыс істедім, кафедра меңгердім. Содан кейін ол өзімде енді тәжірибем болғаннан кейін мен де ойладым, бір осындай ол кездерде жаңадан құрылып жатты ғой университеттер, заңға байланысты ашсам ба деп ойладым. Былайша тапшы да болды бізде енді заңгерлер, бірақ кейінгі кездерде заң факультеттері одан сайын 70-ке дейін барып кетті.
Көбейіп кетті. Жалпы енді бұл енді сұраныс, бір жағынан сұраныс та болды ғой.
Сұраныс та болды, бірақ кейінде жаңағы сол заңға дайындығы еліктеп кейбіреулер диплом бере бастады. Біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелевич айтты ғой, кейбір вуздар жаңағы дипломды штамповать етіп беріп жатыр деп. Вот осыдан 2 жыл бұрын мен арнаулы записка жазған президентке. Ол кісі жаңағы правительство Маминге, Аймағамбетовке осылай реттеу керек деген мәселені қойған. Бірақ кейінгі кездерде тағы да мысалы кейбір пен университеттерде, жалпы аграрлық университеттерде заң керек жоқ қой, мысалы не керек. Олар мысалы аграрлық университет өзінің агрономын дайындасын, өз саласы. Ол салалы вуздар пайда болсын деген ниет қой бізде. Мысалы мен өзім заңгер ретінде сол көзқарасым сол, бізде білікті білімді заңгерлер керек. Өйткені бізде көп мәселені біз шетелдің заңгерлеріне жүгініп, жаңағы қазіргі шетелге кеткен нелер бар ғой, соларды қайтару мәселесі, басқа мәселесінде білікті заңгер былай тапшы болды бізде. Вот соған байланысты мен өзім сол заңға байланысты құрдым. Биыл 30 жыл болды. 30 жылда 30 мыңдай адам дайындадық. Көбісі қазір лауазымды азаматтар болып жақсы қызмет жасап жатыр деп айтуға болады. Біз енді университеттің аты үлкен тұлғаны атағаннан кейін біз айтамыз, мынандай Димаш атамыздай болыңыздар, таза болыңыздар, жемқорлыққа бармаңыздар деген тәрбие ғой мысалы. Оны да біз айтып отырамыз, мұғалімдерге айтамыз, студенттерден мысалы бір енді тиын тебен алмаңдар, жемқорлыққа студенттерге біз диплом беріп жатқанда мен өзімнің әрқашанда ұялы телефонымды беремін. Бір жерлерде сіздерде не болатын болса маған хабарласыңыздар. Бірінші кездерде бізде жеке меншік оқу бітіргендерді жұмысқа алмау туралы мәселе болған. Вот сонда ол дұрыс емес. Ол бізде екі меншік бар ғой, мына мемлекеттік меншік, жеке меншік. Мысалы жоғарғы оқу орнына егер де лицензия алса мемлекеттен, ол жаңағыдай диплом бере алады. Оған қарамайды сен мына мемлекеттің вузы ма жоқ жеке меншік. Қандай жоғарғы оқу орны жақсы маман дайындаса солай болу керек. Мен өзімнің ойым, мына заңгерлер мен мына дәрігерлерді дайындауға өте ерекше көңіл бөлу керек. Өйткені ол адамның тағдырын шешеді, солай емес?
Иә.
Дәрігер де мысалы дұрыс диагноз қоймаса адам не болады? Ал жаңағы юрист, прокурор мысалы егер өзі сауатты болмаса, ол да адамның судьбасын шешпейді, ол тағдырын. Мен осы екі мамандыққа өте көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Мен
кәсіби мамандар дайындалу
керек, кәсіби мамандар дайындалу керек жаңағы.
Дұрыс екен. Өмірәлі Шәкәрәпұлы, сөз ретінде сұрай кетейін, енді мынау жаңа оқу жылы келіп қалды, басталды. Сіз басқаратын Қонаев университетінің жаңа оқу жылына дайындығы қалай?
Біз енді жаңағы айттым ғой, мен биыл 600-600-дей адам біз шығардық балаларды, әрбір саладан.
Түлектеріңіз,
иә? Түлектеріміз. Бізде енді көбінесе заңгер мен Сонан кейін қаржыгерлерді дайындаймыз. Қаржыгерлерді бар. А бірақ дайындығымыз қазір енді барлық жоғарғы оқу орындарында қазір сондай талап қойылып отыр. Жатақханамен қамтамасыз ету керек. Алматының жағдайы өте қиын екен, білесіздер. Біз енді өзіміздің тура жанымызда жаңа Құрманғазы көшесінде 100 орындық жатақхана дайындадық. Сонан кейін Мареші сайында 150 орындық. Сол студенттерге бәрі жағдай жасайық деп дайындық жүріп жатыр. Мұғалімдерді сараптап, білікті білімді мұғалімдер келіп жатыр. Әсіресе тәжірибелі, мысалы, бұрын қазір пенсияға шыққан бар, прокуратура органдары қызметкері бар, сот органдары солай келіп, біз жаңа дуалдық білім деген бар қазір бізде. Мысалы, тек қана теория емес, барып қолменен. Жаңағы токарь дайындаған станокқа барып, өзі барып қолымен істемесе ол болмайды ғой токарь. Ал бізде мысалы тергеуші болса, ол барып жаңағы тергеудің бүкіл амалдарын үйретеміз қолымен ұстап, өзін басқарып. Немесе сот залы бар, сотта да жаңағы процесс жүргізіп, біреу сот болып, біреу прокурор, біреу адвокат болып жаңағыдай тәжірибеден өткіземіз. Бізде мына ішкі істер министрлігіменен, прокуратурамен, сот саласымен бәріменен келісім шартымыз бар. Сол арқылы жаңағы жемқорлық мәселесіне байланысты да сол басқармаларменен тығыз жұмыс істейміз. Вот сондай жағдаймыз.
Дұрыс екен. Жаңа Өмірәлі Шәкәріпұлы осы хабарымыздың алдында бір әңгімеде айтып қалдыңыз, жалпы ел конституциясына қатысты көзқарасыңыз. Енді алдағы уақытта 2025 жылы осы ата заңымызға 30 жыл болады. Жалпы осы 30 жылдыққа қандай жаңағы дайындықпен баруымыз керек, не істелінуі керек деген ойларыңызды да ортаға салсаңыз.
Иә, дұрыс айтасыз. Бізге 28 жыл болды ғой, 2 жылдан кейін бұйырса біздің 30 жыл болады конституциямызға. Содан кейін қазіргі президентіміз бізде жаңа Қазақстан деп атап кетті ғой. Бізде енді ең басты ол кісінің несі заңның үстемдігі. Мысалы конституцияның үстемдігі. Бүкіл халық заңға бағынса, конституцияның шеңберінде қызмет жасаса, ол ештеңеден ұтылмайды. Солай емес?
Иә, иә.
А бізде барлық заңды бұзып жатыр ғой. Жаңағы қаржыны жымқырып жатыр, басқа да жерді сатып жатыр деген сияқты. Содан бәрінен етсек, заңның үстемдігі болатын болса, біз бәрінен жаңағыдай арыламыз, жаңа Қазақстанымыз біздің ары қарай гүлдене береді деп ойлаймын мен. А бірақ мысалы мен айтып келдім ғой, конституцияға біз ылғи өзгерістер жасап жатырмыз. Ол баяғыда алынды, және бүкіл халық дауыс берді. Бірақ сол жамай бермей, мына алдымыздағы сол 30 жылдыққа байланысты жаңа конституция қабылдасақ, жаңа конституция, жаңа Қазақстан, бүкіл конституцияға сараптап, жаңағы оның ішіне жаңағы өзіміздің кейбір менталитетімізді кіргізсек, жаңағы қазақтың салт дәстүріне байланысты, анандай айтты ғой мен, билер соды особенно. Соған байланысты жаңағыдай енгізетін болсақ баптарды, онда біз ештеңеден ұтылмаймыз. Біз өзіміз енді сондай мемлекетпіз ғой, көбінесе батысқа еліктен біз мына балон процесін кіргіздік, оның да біраз кемшіліктері болды. Мысалы жаңағы бізде мысалы жастар оқуға дайын емес деп санаймыз. Шетелде бөлек қой мысалы. Шетелдерде одан кейін бүкіл жаңағы нелер, байлар барлығы ақша құяды бәрі. Бізде ондай жоқ. Сол себептен ол да ондай кемшіліктер бар. Соның барлығын ескере отырып, жаңағыдай жаңа конституцияның бір несін, жобасын жасап, соны қабылдасақ, мен ойлаймын ол бізде ештеңеден ұтылмаймыз. Конституцияның көп баптарында бұлай өзгерістер жасауға бар нелер. Жағдайлар бар.
Алғышарттар бар дейсіз ба?
Алғышарттар бар.
Енді осы сіз басқаратын оқу орнында, жалпы елімізде мынау 30-шы тамыз конституция күні дейміз ғой. Осы енді бұл мереке ғой енді.
Мереке.
Иә, осы мерекені жалпы қалай атап өтуіміз керек? Шетелде бұл бойынша шетелде қандай тәжірибе бар?
Жоқ, былай ғой, біз енді конституция күні үлкен мереке шынында, ол енді демалады андай мындай. Бірақ біздің бір кемшілігіміз осы, біз конституция күні ғана конституция есімізге аламыз. Ол дұрыс емес. Мына шетелдерде мысалы Америкада конституцияны кішкентай кітапша жасап мына қалтасына салып береді. Өйткені онда бүкіл азаматтардың құқығы жазылған. білдің ба?
Иә, иә.
Құқығы және оның жауапкершілігі бәрі жазылған сонда. Мысалы, бірдеңе болатын болса, мені конституция бойынша маған қалай нетесіңдер? Мен конституция бойынша заңды шеңберінде жұмыс істеп жатырмын. Мысалы, салығымды төлеп жатырмын уақытында. Вообще, бүкіл дүниежүзіндегі елдерде салық төлесең болды, басқа немен займайсың өзі? Әйтеуір қылмыспен жетпесең болды ғой. Салығыңды үкіметке, мемлекетке төле и жұмысыңды істе. Бизнесің бола ма, басқа бола ма, саған ешкім тиіспеу керек. Бізде мораторий қойып жатады, тексеруге андай-мындай. Ол не мысалы? Ал тексеретін адамдар бараттаған жаңағы ақшасын алып, жемқорлық деген бізде сол ғой, құрып кеткеніміз. Сол себептен мен ойлаймын, осылардың барлығын сараптап, жаңағыдай әлі бір жарым жылдан аса уақыт бар ғой. Сондай бастама көтерсе президентіміз осылай жаңа Қазақстанда жаңа конституцияны қабылдауға мен өзім соған дұрыс деп санаймын.
Иә, бұл ұсынысыңызды жалпы өзіңіздің әріптестеріңіз заңгерлер қауымы қолдап отыр ғой?
Иә, осында жақында ғана біздің Әл-Фараби атындағы университетте үлкен конференция болды. Конституциялық соттың азаматтары қатысты. Сонда да біздің академик Салахиддин Нұрсариевич адағамыз бар. Сол кісі де осындай нелерді айтып, бізде Дүйсенов деген конституциялық құқықтың мамандығы бар. Барлығы да осындай дұрыс, осындай неде ұстансақ, жаңағыдай топ құрып, жаңағыдай дайындалып, кәдімгідей 30 жылдықта бір жаңа конституция қабылдасақ деген ой болды.
Бұл заңгерлердің ұйғарымы дейсіз?
Ұйғарымы, иә, өзіміздің.
Енді Өмірәлі Шәкәрапұлы хабарымыз аяқталып келеді. Сөз соңында біздің тыңдармандарымызға 30-шы тамыз конституция күнімен құттықтасаңыз болады.
Дұрыс айтасыз. Енді конституция деген бұл ата заң, бәріміздің жаңағы жүріп тұруға, біздің экономиканың, саясаттың, басқа жаңа әлеуметтің дамуына үлкен үлес қосып жатқан құжат бұл. Осы құжатта не жазылса, мысалы, соның барлығы заң арқылы парламенттің қабылданған, соның сәйкестігін қадағалайтын конституциялық сот пайда болды қазір. Ол да, мысалы, бүкіл, мысалы, мен конституциялық құқым бұзылатын болса, мен бұрын бере алмайтын конституциялық кеңеске, ал қазір конституциялық сотқа мен жүгінуге болады, азамат ретінде. Кез келген азамат жүгіне алады. Оның өзі де бүкіл бізде жаңағыдай жетістік деп мен санаймын. Сол себептен конституцияны біз аялайық, конституцияның шеңберінде қызмет жасайық. Бүгінгі конституция күні құтты болсын. Конституцияны ұмытпаңыздар, әрқашанда естеріңізде жүрсін. Мектептерде, басқа жоғары оқу орындарында бұрын конституцияның сабақтары болатын. Сол сабақтарды мен айтқан даже балабақшадан бастап айту керек балаларға. Осындай, иә, осындай ата заңымыз бар. Ата заңымыз біздің құқығымызды қорғайды. Сол себептен осыны аялаңыздар, осы конституцияның шеңберінде қызмет жасаңыздар деген. Барлықтарыңызды мейраммен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Жаңа Қазақстанымыз гүлдене берсін.
Рахмет, Өмірәлі Шәкәрапұлы. Өзіңізді де осы мерекемен құттықтаймыз. Уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Алдағы істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабары ел конституциясы құқықтық мемлекетіміздің тұғыры тақырыбына арналды. Ал хабарымызға Қазақстан Республикасы президенті жанындағы құқықтық саясат кеңесінің мүшесі, Қонай университетінің ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Өмірәлі Жалайыри ағамыз қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.